Være inne i forkynneren eller predikeren, og det som vi stoppet opp for og ser litt på er hvordan Salomo med sin visdom og kan få gi oss noe å tenke på gjennom dette veldige skriftavsnittet. I versene 9 og 10 leser vi, «Det som var skal alltid være, og det som skjedde skal atter skje. Det finnes ikke noe nytt under solen. Blir det sagt noe? Se, dette er nytt. Har det likevel vært der før?» Helt fra eldgammel tid. Det er blitt sagt at atombomben er ny, men atom har alltid vært der. Atom er faktisk eldre enn menneske, selv om menneske ikke visste at det eksisterte under det meste av den tid menneskeslekten har levd her på jorden. Det eneste mennesket har oppnådd er å gjøre atomet til en meget komplisert og farlig nabo. Det nysgjerrige mennesket burde latt muligheten for atombomben ligge. Men vår nysgjerrighet har ingen ende. Noen kan vel si at datamaskinen er ny? Egentlig ikke. Gud skapte oss med en hjerne som langt overstiger noen computer, og med et elektrisk nervesystem. Mekanisk computer kan ikke gi mennesket en dyp og varig tilfredsstillelse. Mennesket har lært at ingen av disse oppfinnelser bidrar til noe nytt i mennesket. Det er et unntak. Det er en ting som er nytt, og det er det nye fødsel. Dette er noe nytt som skapes når du tar imot Jesus Kristus som frelseren. Dette er vel det eneste sanne nye som noen gang vil krysse vår vei. La oss se i vers 11. Ingen tenker på slekter som var og slekter som en gang kommer, vil heller ikke leve i minne hos dem som siden skal følge. Salomo hadde forsøkt å finne tilfredsstillelse i vitenskapelige studier, men han måtte komme til denne konklusjonen. Mennesker forsøker å være viktige. Mennesker forsøker alt i verden til å stimulere sin selvbevissthet og bli betydningsfull. Men det tar ikke lang tid før vi er borte fra verdens arena. Ingen tenker på slekter som var. Husker du hvem som var populær underholdningsartist for 50 år siden? Hvor mange av idrettsstjerner husker du fra 50-60 år tilbake i tiden? Hvem var statsminister for 60 år siden? Vår hukommelse strekker seg ikke så langt. Skriften forteller oss at vi er her på jorden bare en kort liten tid, en liten fortelling som blir fortalt kanskje, og når den er avsluttet fortelles det ikke en gang til. Den er borte. Salomo foretar egentlig veldige eksperimenter her, og det gjør han i livets laboratorium. Han prøver alt som er tilgjengelig for mennesket for å få noe ut av livet. I sin samtid og med sine kongelige muligheter så hadde han ressurser til å gå inn på de forskjellige felt som han valgte. Selv i dag er det ikke mange mennesker som har slike ressurser til rådighet som Salomo hadde. Først brukte han mye av sin tid til å grave seg ned i det vitenskapelige materialet, i naturen. Men han fant egentlig ingenting han kunne lære i naturen som var noe nytt. Og på den måten at det ga noe nytt i livet hans. Salomos neste eksperiment gjaldt området om visdommen og om filosofien. I versene 12 og 13, «Jeg, forkynneren, var kong over Israel, Jerusalem. Jeg satte meg for å granske og utforske med visdom alt det som skjer under himmelen. Det er et plagsomt strev Gud har gitt menneskene.» Salomo han brukte mye tid på filosofiske studier. Han levde nesten 1000 år før Kristus, og siden lever vi altså 2000 år på den andre siden av det som nå er gått 3000 år siden de erfaringer som forkynneren forteller om foregikk. Mennesket har virvlet opp mye støv på den tiden, men faktisk kjenner vi lite til eller ingenting om den filosofi og visdom som han gjorde for 3000 år siden. Vi dekker vel et videre felt når det gjelder filosofi og visdomstilgang i dag Men det er ingenting av dem som tilfredsstiller hjertet. Og det var det som også var Salomos problem. I vers 14 leser vi: «Jeg så på alt som hender, det som blir gjort under solen. Se, alt er tomhet, og jag etter vind.» Alle filosofiske systemer fører bort i en blindvei. Gå til filosofens historie og merk deg menneskets kamper for å finne forklaringer. Forklaringer som aldri har tilfredsstilt og blitt tilfredsstilt, fordi det kreves alltid noen nye forklaringer. Vi lever i et oppbrudd, for eksempel pedagogisk, og leter etter nye undervisningsmetoder, for det som har vært er for udulig. Det er ikke brukbart. Jeg lurer på hvor lenge nye metoder vil duge. Gjør du det? Mennesket kan aldri lære det sant viktige. En kan aldri lære Gud å kjenne gjennom visdomslitteratur og filosofi. Menneskets kunnskap om Gud kommer bare gjennom åpenbaring. Filosofi fører generelt et menneske til et pessimistisk syn på livet. Det er det som er faren med filosofien. Du kan ikke ta det naturlige mennesket. Mennesket som er en fortapt synder, fremmedgjort for Gud, gi det en opplæring og vente at den opplæringen skal løse livets problemer. Den vil ikke gjøre det. Filosofi og psykologi kan ikke endre menneskenaturen, og heller ikke kan det gi en stor nok og riktig nok ramme for det menneskelige tilværet. Vers 15. Det som er kroket kan ikke rettes, og det som mangler kan ikke telles. Det som er kroket kan ikke rettes. Er skuddet kroket, så vil tre bli kroket. Du og jeg begynner livet med en gammel natur. Vi kan utdanne den og gjøre mye for å forbedre den, men som Herren Jesus sa, det som er født av kjød er kjød, og det vil alltid være slik. Og det er grunnen til at vi må ha en ny natur. Det som er født av ånd er ånd. En tid så trodde vi at fostring ville løse livets problemer. Mennesket er på vei mot en stadig høyere og mer foredlet verden. Slik er det ikke. Det er bare det at den gamle natur får stadig nye kanaler til å virke gjennom. Det er en skarp observasjon C.S. Lewis har gjort når han sier: «Det er én ting som er verre enn en djevel, og det er en utdannet djevel.» Og det er dette problemet vi kan løse langs en vandret linje. Men det vil si bare menneskelig kunnskap. Vi mangler en vertikal linje, et forhold mellom Gud og mennesker. Det er gjennom dette forhold at det krokete kan bli rett, ikke på noe annet vis. Fostring klarer ikke å løse livets problemer, og psykologien kan ikke gi oss svaret. Guds ord i sin helhet inneholder for den kristne svarene på livets problemer. Og det er ingen enkle løsninger. Det å studere Guds ord krever mye tid, det krever mye anstrengelse, og det krever mye mental svette. Det trenger vi sannelig å ta på oss, for det resultatet det gir, er at vi lærer Herren å kjenne. Salomo oppdaget at visdom og filosofi ikke ga svaret på de dype problemer som livet selv stilte. La oss se i vers 16. «Jeg sa i mitt stille sinn, se, jeg har fått større og rikere visdom enn noen annen som har hersket i Jerusalem før meg. Mye har jeg lært å kjenne av visdom og kunnskap.» Jeg tror nesten at Salomo ble litt arrogant og overlegen siden han oppfattet seg selv som visere enn andre. Han klarte ikke alltid å bære det. Paulus skriver at kunnskapen oppblåser. Den kan gjøre mennesker svært utilnærmelige. Husk at undervisning er basert på erfaring, og erfaringen kan man ikke alltid stole på. Erfaringene må prøves mot Guds ord. Uheldigvis er det slik at mange i dag prøver Guds ord gjennom sine erfaringer. Om dine erfaringer strider mot Bibelen, da er det dine erfaringer og ikke Guds ord som er feil. Vers 17. Jeg la vind på å lære visdom å kjenne, og få kjennskap til uforstand og dårskap, men jeg fant at også det er jag etter vind. Få kjennskap til uforstand og dårskap. Det er interessant at visdom og det å spille dårlig ikke ligger så langt fra hverandre. Mange smarte mennesker i historien har egentlig spilt dårens spill og rolle. Salomo er et sterkt eksempel på det. Kong James av England, den som har fått sitt navn knyttet til den klassiske engelske bibeloversettelsen, King James-versjonen, hadde ikke så stor kunnskap at han kunne oversette noe som helst. Han ble kalt for Dåren James, for det var nettopp det han var, selv om han personlig syntes han var svært så klok og smart. Vi synes i dag at vi har fostret en generasjon som både er intelligent og forutseende, og likevel makter vi ikke å løse de enkleste problemene rundt oss, og enda mindre verdensproblemene. Salomo åpnet sitt hjerte helt og fullt for å fange inn visdommen, men det viste seg at han også var åpen for dårskap og meningsløshet. Begge deler slår rot i hans hjerte. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i forkynneren, eller predikeren som det heter i andre bibeloversettelser, og vi ser hvordan visdommen til Salomo kom til kort. Og kanskje vi også synes at vår generasjon, vi som lever i dag, er intelligente, men det strander nok når det kommer til stykket. Vi har ikke kommet så veldig langt. Men jeg fant også, det er et jag etter vind, stod det i vers 17 i det første kapitlet i Forkynneren. Med andre ord så var det ikke verdt en anstrengelse engang. I det 18. verset som vi nå tar med oss, står det, for med stor visdom følger mange kvaler. Den som øker sin kunnskap, øker sin smerte. Glede og tilfredsstillelse øker ikke i takt med økt kunnskap. Det å vite mer gir oss innsyn i andre sider enn det du ønsker å vite og fører smerte med seg. Jo mer vi vet, jo mer øker vi våre problemer. Livet er blitt mer frustrerende, synes å produsere stadig mer spenninger, og alle de vitenskapelige omfinnelser omkring oss gjør livet høyst komplisert, og så blir det vanskelig å tilegne seg det. Salomo hadde helt rett da han sa, med stor visdom følger mange kvaler. Og det sa han selv om han ikke levde hverken i industrisamfunnet eller informasjonssamfunnet, men han visste hva han snakket om. Og det var det vi fikk med oss ifra den første delen av Forkynneren. Vi er nå over i kapittel 2. I dette kapittelet, kapittel 2, møter vi Salomo når han forsøker å følge en annen linje for å bli tilfreds i livet sitt. Dette er en populær rute for det moderne mennesket også, som søker tilfredshet gjennom underholdning og adspredelse. Nytelse, kan vi kanskje si. I det første verset her i det andre kapittelet i Forkynneren. Jeg sa i mitt stille sinn, nå vil jeg prøve gleden og nyte det som er godt. Men også dette var tomhet. Salomo han prøvde sannsynligvis alt når det gjaldt nytelser. Vi er temmelig sexfiksert som folk, kanskje. Og hva har det betydd for oss? Jo, moralen er senket, og de veneriske sykdommene og epidemiene har økt på. Nye sykdommer som skyldes liberal holdning til sex dukker opp. Salomo var ekspert når det gjaldt sex. Han hadde 1000 hustruer og konkubiner, og alle sto til disposisjon for han. Skal noen kalles ekspert på dette området, så bør det være han. Salomo prøvde å tilfredsstille seg på denne måten. Han økte også sitt alkoholkonsum for å bli tilfreds. Han hadde nok av ressurser til å gjøre dagens spillekasinoer til fattigkvarterer. Salomo presset sitronen til siste dråpe. Jeg sa til mitt hjerte, nå må du slå til. Fry deg over all nytelse som jeg tilfører deg, og kom ut av din mistrøstighet. Men så kan du også legge merke til, også dette var tomhet. I vers 2 leser vi, om latteren sa jeg, den er tåpelig, og om gleden, hva skal den tjene til? Jeg går ut fra at han hadde en hoffnar eller flere som skulle piffe ham opp litt. Sirkusartister, de stod sikkert på rekke og rad klar til å fornøye og glede ham. Narrene prøvde seg med på kanten vitser, men ingenting slo igjennom. Han sa, jeg fant at dette var bortkastet tid. Så har vi vers 3. Da kom jeg på den tanken at jeg skulle kvikke meg opp med vin, men la forstanden styre meg med visdom. Jeg ville holde meg til dårskapen inntil jeg fikk se hva som er best for mennesket under himmelen den korte tiden livet varer. Under himmelen. Husk nå at Salomo er en mann som gjør prøver på og foretar eksperimenter, adskilt fra fellesskap med Gud. Vers 4. Så satte jeg store ting i verk. Jeg bygde hus og plantet vingårder. Salomo prøvde seg på en viss hobbyvirksomhet. Selv i dag kan du se ruinene av Salomos staller i Jerusalem, kanskje særlig i Megiddo. Salomo anla staller over hele landet, selv om Moseloven uttrykkelig forbød en konge å oppale hester. Vers 5 og 6. Han la hager og parker og plantet alle slags frukttrær i dem. Jeg bygde dammer for å vanne en skog med voksende trær. Han prøvde dette gjennom estetikk og gjennom fornuftig regering for å gjøre landskapet vakkert, tiltrekkende så det skulle stimulere hans indre. Vers 7. Jeg kjøpte treller og trellkvinner og andre treller ble født i mitt hus. Storfe og småfe fikk jeg også i større mengder enn noen annen som levde i Jerusalem før meg. Han anla altså svært store gårdsbruk. Her er ingen mangler på det som måtte være. Her var ikke mangel på gull eller betalingsmidler, så det var bare å prøve hva som han hadde lyst til. Han syntes det ville glede ham. Vi vet nå at det ble hentet snø og is til ham fra Hermonfjellene, så han kunne ha kalde drinker under den hete sommeren. Jeg tror at Salomo prøvde alt et menneske kunne prøve seg på når det gjelder nytelse. Og jeg tviler på at noen moderne mennesker har større muligheter til forlystelser enn det som Salomo hadde. Vers 8. Jeg samlet meg også sølv og gull og rikdom fra andre konger og land. Jeg skaffet meg sanger og sangerinner, og det som er menneskets lyst, kvinner og atter kvinner. Salomo hadde sin egen nattklubbaktivitet. Han ordnet i stand 6-årige av det mest utesvevende slag, og han prøvde seg fra symfoni til rock, men hans hjerte var ikke tilfreds. Vers 9 og 10. Jeg ble stor, ja større enn noen som hadde levd i Jerusalem før meg. Men min visdom beholdt jeg. Alt det mine øyne begjerte lot jeg dem få. Jeg nektet meg ingen glede. Hjertet gledet seg over alt mitt strev, og det var lønn for all min møye. Salomo forsøkte altså for tilfredsstille seg med alt det pengene kunne gi ham og det han kunne kjøpe. Han nektet seg ingenting. Alt det hans lille hjerte ønsket, det kjøpte han. Og jeg går ut fra at det ikke var varer av de billigste saker, eller det han kunne få på kjøpesentra som han ervervet. Men det beste på datidens arena og det som verden kunne produsere. Ingenting nektet han seg. En skulle tro at en slik mann ville være lykkelig tilfreds. Vel, det er åpenbart at Salomo ikke var det i alle fall. Også de rike, de velstående med å løfte denne stigende selvmordsstatistikken i vårt land og i andre land i Europa og andre steder. En skulle tro at det var de fattige som tok sitt eget liv, men slik er det ikke. Det er ofte de unge og de rike. Det er disse som begår selvmord. Hvorfor? Fordi de er kommet til samme konklusjon som Salomo. Han hadde prøvd alt når det gjaldt nytelse, og har følgende konklusjon. Vers 11. Jeg ga meg til å tenke over alt det jeg hadde gjort med mine hender. Det jeg hadde strevd og slitt med. Se, alt var tomhet og jag etter vind. Det er ingenting å vinne under solen. Hvilket rystende utsagn fra en mann som hadde alt. Likevel er det mange mennesker som ikke vil ta Salomos ord for det der. De må selv gjøre samme forsøk og prøve det ut, selv om de ikke kan være så sløsende som Salomo kunne være det. Og til sist kommer mange, forferdelig mange, til den samme konklusjonen. Det de sier er, livet er tomt. Salomo sa, det er ingenting å vinne under solen. Alt er tomhet. Gjennom resten av dette kapitlet beveger Salomo seg inn på et nytt område. Jeg skulle nesten ønske at jeg hadde et bedre ord for det, men jeg kan bare ganske enkelt kalle det for materialisme. Materialisme. Dette er å leve for øyeblikket, derfor burde vår generasjon forstå hva det dreier seg om, fordi vi sier at vi er øyeblikksgenerasjonen. Det er den materialistiske livsforståelsen det. Det er å leve for det som er her akkurat nå. Leve for seg selv, gjøre selviskheten til livets grunnregel. I vers 12 her i det andre kapittelet leser vi. Jeg ga meg til å tenke over visdom, uforstand og dårskap. Hva skal vel kongens ettermann gjøre? Det som andre har gjort for lenge siden. Med andre ord kunne ingen få mer ut av tingene enn det Salomo gjorde. Han sa at de som kom etter ham bare kunne gjenta det han hadde gjort og ville finne livet like monotont og kjedelig som det han selv hadde hatt. Vers 13. Jeg så at visdom er bedre enn dårskap, like som lys er bedre enn mørke. Det er bedre å være vis enn å være dåre. Det er bedre å ha fått noe utdanning enn å stille seg likegyldig til den. Vers 14. Den vise har øyne i hodet, mens dåren går omkring i mørket. Men jeg skjønte også at samme lagna møter dem begge. Det vise har øynene i hodet. Jeg har hørt både mine foreldre og min skolelærer si, bruk hodet, tenk deg om. Bruk øynene dine. Bruk øynene dine. Det er Salomo som sier, en vis mann bruker hodet og øynene, men dåren går omkring i mørket. Men jeg skjønte også at samme lagene møter dem begge. Uansett hvor dyktig du kommer til å bli, så er du ikke langt borte fra dåren. For begge blir båret ut med beina først til slutt. Begge ender opp på samme måten. Takk for nå. Må Gud være med deg.